Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Уяндык ауылы үзенең бәйрәменә сезне алдагы ял көннәрендә чакыра, ә Омск өлкәсенең Татар авылларында Сабан туйлары инде узды. Аларның берничәсенә күзәтүне безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова әзерләде.
Милли бәйрәмебез Омск төбәгендә быел 2 июньдә шәһәр Сабан туе белән башланып киткән иде. Үз ишем, Колосовка, Тара районнарында авыл, район Сабан туйлары гөрләп үтте. Омскида шәһәр күләмендә балалар Сабан туе үткәрелде. 30 июнь көнне Тибриз муниципаль районының Туйчы авылында район Сабан туе узды. 3 елга бер мәртәбә мәдәният министрлыгы, дуслык йорты тарафларыннан өлкә күләмендә оештырыла торган Сабан туе да быелга туры килде. 24 июнь көнне ул Большерече районының Үләнкүл авылында узды. Дөрес, Омскида 1998 елдан бирле үткәрелеп килә торган өлкә Сабан туйлары башта һәр ел оештырыла иде. Аннан соң 2 елга бер, 2009 елдан инде 3 елга бер мәртәбә генә үткәрелә башланды. Дуслык йорты мөдире Наталья Степанова сүзләренчә, беренчедән бик күләмле бәйрәм күп чыгымнар таләп итә, икенчедән башка халыкларның да бәйрәмнәре бар. Аларны да оештырып өлгерергә кирәк. Әлбәттә, авылларда халык 3 ел буена бәйрәм көтеп ятмый. Үз кешеләре, район, авыл хакимиятләре ярдәме белән үзе оештыра. Бүләк призлар ягында үзе хәстәрле. Үләнкүлдә үткән Сабан туена да борынгы йола буенча авыл буйлап бүләк җыю оештырылды. Авылның татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә ханым Рахмангулова: «Авылыбыз бәйрәмнәренә дә халыктан бүләк җыябыз. Бу чарада халык бик теләп катнаша, бүләкләрне алдан әзерләп куя», ди. Сабантуй инде гадәткә кергәнчә, бәйрәмгә килгән кунаклар үзешчән артистлардан торган йөрештән башланып китте. 1941-45 елгы сугышта һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Үләнкүл авыл идарәсе башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина һәм дуслык йорты мөдире Наталья Степанова чыгыш ясадылар. Сабантуй әләмен Большерече район хакимияте башлыгы Василий Май Степанов күтәрде. Район башлыгы халыкны сәламләп чыгыш ясады, ныклы сәламәтлек, күңелле бәйрәм теләде. Бүген иртәгә көч җыеп, аннан соң бу бәйрәм теләп иткәнчә эшләргә язсын, диде.
Я рад вас приветствовать на Большереченской Ульянкульской земле. Я всех поздравляю вас с этим праздником. Правительство Омской области доверило провести нам этот праздник, и я уверен, что мы его с вами проведем достойно. Желаю вам всем крепкого здоровья, веселья, набраться сегодня-завтра сил и снова работать, как требует этот праздник. С праздником, дорогие гости!
Бәйрәм оештыру җиңел булмаса да, без халкыбыз өчен яшибез, эшлибез, ди Үләнкүл авыл идарәсе башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина.
Әзерлек эшләре авырмы? Менә өлкә күләмендә үткәрү Сабан туе сезнең өчен нәрсә? Дәрәҗәме, эшме?
Ул безнең өчен эш, халы өчен бәйрәм ясыйбыз. Халкыбыз өчен яшибез, авылыбыз өчен яшибез. Халык өчен бөтен күңелебезне салабыз, тырышабыз бәйрәм. Күңелле булсын, хәвеф-хәтәрсез булсын. Бәйрәмнәребез булып торсын, алга таба шулай очрашып торыйк.
Ләйлә ханым авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләде. Авылның өлкәннәрен һәм иң яшь гаиләләрне котлап та бүләкләр тапшырды. Аннан соң сәхнә 5 сәгатьтән артык үз эшчәннәр карамагында булды. Алты муниципаль районнан һәм Омскидан килгән 16 иҗат коллективы тамашачыларга җыр биюләрен бүләк итте. Тик нигәдер күпләрне гаҗәпкә калдырып, бәйрәм барышында бер генә авыз сүз дә татарча яңгырамады. Милли бәйрәмдә татар теленең яңгырамауына бабаларының туган якларына Төркиядән һәм Даниядән килгән Агызхан һәм Әнвәр Илдримнар да исләре китеп фикерләрен белдерде. Бу хәл чит илдә туып үскән егетләрдә генә түгел, безнең якташларыбызда да ризасызлык тудырган.
Без мәктәпне 74 елда бетергәнбез. Безнең классташ, синташларым, мин аларның фикерләренә кушыламын. Без сабантуй татарның бәйрәме, ул татарча булырга тиеш, татарча сөйләргә тиешләр, татарча алып барырга тиешләр дип уйлыйм. Шул сәбәпле бер күңелдә бер начар бер кайфта калай. Йөрисең, туганнарны күрәсең, танышларны күрәсең, ләкин сүз русча китеп бара. Ул күңелгә ятмый.
Рәхимә ханым, элекке сабантуйлар башка чарак татарчарак тәйдеме?
Мин сабантуйларда күптән бул караганым 81 елда соңгы мәртәбә мин шәһәрне сабантуйларына бара торган. Шул бездә татар телен тыңлап, татар җырларын ишетеп, колагыма эшитеп, кешеләр белән татарча сөйләшеп, алай йөрү яхшы була иде. А шул инде русларча инде мероприятие булды шул. Дөрес түгел инде. Бүлим мин, бу минем үземнең фикерем шул. Аңа бик күп кеше кушыла.
Бу ханым Үләнкүл авылында туып үскән Руфина Шихова булды. Шулай да кайберәүләргә бәйрәмнең нинди телдә алып барылуы мөһим түгел иде кебек.
Чарналы авылы укытучысы Әлфинур Буламрачапова.
Сез ничек саныйсыз, бәйрәм чын сабантуй, чын татар бәйрәме булып үтәме?
Мин уйлыйм, безнең милли бәйрәм татар башкорт халкының милли бәйрәме дип. Бүген инде кунаклар күп, төрле милләттән үзебез алабыз. Бәйрәм матур булган сәбәпле килгәннәрдер. Күрше авыл рус халкы да. Күрше авыллардан руслар бик күп.
Ә милли ризыклар.
Менә шулай итеп без авылыбызның бераз ямен элекке халыкның тормышын күрсәтергә булдык.
Бер уңайдан инде сөйләсез. Чәйләр белән
яе менә самоварыбыз кайнап чыкты хәзер генә. Чәй белән үзебезнең милли ризыклар. Үз кулым белән пешеттем. Рәхим итәсез чәйгә.
Сабантуйлар сезнең хәтерегездә күптән яш вакытта сабантуйларсың, хатырыгызда сакланганмы?
Сабантуй менә хәзер генә монда сабантуйга килгәндә әйтәм тормыш иптәшем Акифкә. Бала чакта без бала вакытта сабантуй әнә теге аланлыкта була торы. Ул бала чактан инде шул сабантуйлар истә калган. Матур бәйрәм.
Матур бәйрәм. Хәзер аермасы бармы? Элек ничек үтә иде, аны хәтерегездә түгелдер инде.
Бала чак хәтеремдә түгел, нәрсәсе белән хәтеремдә. Көннең бик эссе булганы да сусыз кыйналганым гына хәтердә калган. Су кытлыгы булган.
Сез сабантуйга Ярага авылдан килгәнсез?
Яланкүл авылыннан.
Яланкүл бик якын түгел монда.
40 чакрым булыр инде. Хәзерләнеп, көтеп, шатланып килдек. Шады. Организациясы бик яхшы. Знакомый кешеләребезне күреп, бик шатбыз.
Сез яшәкте сабантуйлар үтә идеме?
Һәрбер сабантуйга килә идек. Ел саен яхшырган.
Яхшыра бара.
Бу ханымнар Большевичи районының Чарналы һәм Яланкүл авылларыннан булдылар. Сабантуй мәйданының бер өлешендә төрле авылларның үзенчәлекләрен чагылдырган кул эшләре, милли ризыклар куелган күргәзмәләр урнаштырылган иде. Үләнкүл авылы утарында кул тегермәнендә бодай тартып утыручы Менәвәрә апа, мондый тегермәннәр 1929 елдан 37 елга ча булган корылыкларда ачлыктан коткарды, тамагыбызны туйдырды ди.
Апа, бу тегермән сезнекеме?
Үземнеке.
Исемегез ничек?
Менәвәрә.
Сез кайсы авылдан?
Үләнкүлдән.
Үләнкүлдәнме?
88 яшьмен.
Шулаймы, сезгә сыбханалла. Ә бу тегермән борынгыдан калган?
Юк, үтә борынгының түгел, яңа тулыма эшләтеп алган идем. Ну, 30 ел булды эшләнгәнне.
Кулланасызмы аны?
Юк, хәзер эшлек катып тартадылар. 29 елдан 37 елга да булган сау суханың ачлыгын күргән без. Мондай тегермәннәр безнең әтиләр шикелле булган, яныбызда һәр вакыт тамагыбызны туйдырган. Бер айлардан чүп-чап табып килсәң, тартасың да әйләндерәсең дә ашайсың. Исән калганы кирәк.
Бу 88 яшьлек Менәвәрә апа иде. Сабантуйның уеннары, ярышлары үз җае белән барды. Көрәштә 80-гә якын кеше катнашты. Сабантуй батыры булып Салихард шәһәреннән килгән егет Әхмәл Мәхмүдов калды. Ат чабышында Үләнкүлләрдән җитезрәкләр булмады. Беренчелекне Самат Хәсәнов яулады. Өлкә сабантуенда 3000-гә якын кеше күңел ачты. Сәхнәдән чыгыш ясаучылар саны 170-гә җитте. Тибериз районы сабантуенда 2000-ләп кеше бәйрәм итте. Бу бәйрәм 30 июнь көнне Туйчы авылында үтте. Башта аны 16 июньдә үткәрергә ниятләгәннәр, әмма кайбер җитешсезлекләр сәбәпле күчерелгән булган. Сабантуй алдыннан берничә көн яңгыр булып, бер көн калагына да коеп явып үткән иде. авыл урамнары үтмәслек батқақ болса да, бәйрәм Иртеш буйында Ширәмдә үтәчәк, яңғыр булса булмаса да башка көнгә күчереп булмый диделәр оештыручылар. Сабантуй иртәсе яхшы көн вәгъдә итә иде. Һәм дөрестән дә көн озынына кояш ялмайды, юллар кипте, бәйрәм дә бар кагыйдәләренә туры китереп үткәрелде. Авыл мулласы Рамазан Курбанов бәйрәмне башлап дуга укыды, алып баручылар башлыча татар телендә сөйләде, матур итеп шигырьләр укыдылар.
Исәнмесез, күлче авылының яш чөнтүкләре, күркәм бала чугалары, хөрмәтле олылары.
Здравствуйте, дорогие жители деревни Тачи, дорогие гости, мы рады приветствовать вас на празднике Сабантуй.
Мы, бердаши, топарлары, топарлындасмы, яшәүдә дә, мәңге бердаши.
Тибриз районы Сабантуйында да авыл хуҗалыгы алдынгыларын, авылның өлкәннәрен, яшь гаиләләрне бүләкләделәр. Халыкны район хакимияте башлыгы урынбасары Анатолий Нидергвиль, район хакимиятенең мәдәният комитеты рәисе Руслан Бариев, Туча авылы караган Иванамыс авыл идарәсе башлыгы Владимир Терещенко сәламләделәр. Туйчада яшәүче 1941-45 елгы сугыш ветераны Насибулла агай Гыззатуллинны сәхнәгә чакырып 87 яше белән тәбрикләделәр. Сугыштан авылга 33 кеше әйләнеп кайткан идек. Инде бер үзем калдым, ди Насибулла абый.
Сезгә инде ничә яш?
87 иртәгә тула.
Сөбханалла, туган көнегез иртәгә кутлы булсын, озын гомерле булыгыз, тагын бәйрәмнәр каршыларга язсын.
Аллаһ
рәхмәт. Сабантуйга килгәнсез, сезне монда хөрмәтләделәр. Яхшы инде менә хәзер эшлиләр. Сезне үз гомерегездә күп сабантуйлар күрдегезме?
Күп, авыл гыз монда булды сабантуй.
Сугышка кадәр яш вакытыгызда сабантуйлар хәтерлисезме?
Ә, булачакта онытылмый бит. Кырашып та йөрдем әле шул.
Хәзер менә сабантуйлар күңелле үтәме, әллә элек күңеллерәк идеме?
Юк, хәзер дә күңелле. Әйбәт, нәвәрлек көйләргә дә юк иде бит. Шундый заманнар. Ну, ашарга барыйм, үчәр дүртәр качып утырай, пешерәләр. Үгез соялар, сыек. Шулай.
Менә хәзер сез хәзерге тормышыгыздан канәгатьме?
Канәгать.
Игътибар җитәме?
Я, хәзер ул. Нәрсә яшәп булмый инде. Аяклар йөрмәй.
Әле болай йөрисез?
Ага, йөрим инде, ярый, шулай.
Сез Туйчыдан?
Туйчыдан, монда тудым, монда яшимын. Монда кайттым сугыштан.
Ветераннар тагы бармы?
Юк, кайтканы 33 кеше. Бер үзем ятып калдым.
Караучыгыз бармы сез?
Бар, балаларым. Мынлар да күп инде. Ничә, 16, 13, 8 бала үстердем. Сугыштан кайтып.
Ярый, исәнлек саулыгыгыз.
Рәхмәт.
Сәхнәдә Омскидан үз ишемнән Тибриз районының Туйчы, Кип, Байбыт, Тау Үз Ишим районының Әшвән һәм башка авыллардан килгән үзешчәннәр чыгыш ясады. Милли көрәштә 50-гә якын кеше катнашты. Сабантуй батыры булып, Туйчы егете Родион Атимганов калды. Туйчыда татар гаиләсендә тәрбияләнеп үскән егет Володя Русских баганада менүчеләр арасында беренче булды. Сүз уңайыннан балаларына тәрбиягә алучылар Туйчыда бихисап. Мәктәп мөдире Алимҗан Юмин сүзләренчә, балалар милләтенә карамастан татар телендә сөйләшеп үсәләр, Туйчы мәктәбендә белем алалар. Үзе 3 бала тудырып үстергән Римма ханым 4 бала тәрбиягә алган. Сабантуйда ул кеше улы 5 яшьлек Марсель белән иде.
Римма ханым, бу сезнең инде кичкенә малаегыз бит инде.
Кичкенә малаем минеке.
Сез тагы тәрбиягә алгансыз балалар.
Кызым бар 12 яшьлек Ирина. Приемный семья булдык инде, өч приемный була. Ирим үлеп китте 15 май көнне, аның баласы да миндә калды 16 яшьлек Омскида укый. 4 бала, 3-ті үзем туып үстердем менә бу. 4-тәү приемный була.
7 бала.
7 бала булам. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Колымнан исәнлек саулык сорыйм, аякка бастыр балаларын укытып чыгарырга, кеше чыгып ясарга.
Авыр түгел Мәрима ханым.
Авыр булса да, балалар өчен яшим инде.
Тәрбиягә алынган балаларыгыз болай тыңлыйлармы? Сезне әни дип әйтәләр.
Әйтәләр, беренче көндән үк әйттеләр. Иринем дә әйтә, әни, сез эчмисезме? Диде. Мин әйтәм, мин юк балам авызыма керәм дә урак алмыймын дигәнемә шуңа сөенә. Әни, син эчмәсәң, мин бөтен эшеңә булышам. Чыннан да булыша. Бөтен эшемне бергә эшлибез.
Уксасызмы?
Юк, хәзер пенсиядәмен. Приемная семья оформлять иттек быел. Балалар өчен яшим бу дөньяда.
Бу җиде бала анасы Римма Җәлилева булды. Сәхнә артында чыгыш ясарга үз чиратларын көтеп торган кызлар белән сөйләшәбез.
Бар Сабантуй ничек?
Әйбәт, әйбәт.
Сез кайсы авылдан?
Без Таудан.
Тауда да барма, үзешчән сәнгать коллективы.
Бар.
Исеме ничек?
Нафис, ансамбль Нафис.
Кашаны ыштыгызсан?
Белмим.
Күптән түгел йөри башлады.
Мин күптән түгел.
Ничә кеше йөри?
Без дүртәү.
Концертлар оештырасызмы?
Да.
Бәйрәмнәрегез ничек? Бәйрәмнәрдә катнашасыз?
Бәйрәмнәрдә катнашасыз.
Нинди бәйрәмнәр эшләсез?
8 март, 23 февраля.
Яңа ел.
Яңа елда да. 1 майда, 9 майда.
Җыр белән инде сөйләп бакал гынамы?
Бәй, юк бакан.
Шунысы кызыклы. Тибриздә Сабантуй район күләмендә оештырылып, һәр ел төрле авылларда үткәрелә. Үз Ишим районында исә район бәйрәменнән башка күп кенә авыллар үзләре дә сабантуйлар оештыра. Бу хакта шушы районның Әшибән авылының Аккош ансамблендә шөгыльләнүче ханымнар белән әңгәмә корабыз. Аларның күпчелеге укытучылар, татар теленең халаты турында да сөйләшәбез.
Кызлар нинди сабантуйларда булдыгыз быел?
Үстешемдә районный центрда сабантуйда.
Ибаргүл авылында, Летний авылында,
Чебагай авылында, Тибинде авылында.
Әшәндә сабантуй була ди. 6 июльгә кунакка килегез.
Сабантуйлар ел саен буламы сездә?
Ел саен була. Авылда да, районда да ел саен.
Менә инде күп сабантуйлар үзегез дә оештырасыз, булгансыз да. Ничек санайсыз, менә сабантуйлар яхшы үтәме?
Яхшы, елдан елга яхшы подготовкалар лучше булып утыра. Авылларга рәхмәт, әсерләнүләренә.
Кайдагы сабантуй сезгә күбрәк ошады, кызлар?
Ташыткан да тайчыта ибәт. А вот по организованной, мне кажется, Устишында ибәтрәк иде.
Быел ансамбль гизәнчәк.
Безнеңге 7 кеше.
Барыгыз да мәктәптә эшләсезме?
Юк, фельдшер бар безнең, заведующая садиком, заведующая клубом. Остальные учителя.
Сезнең авылда менә күбрәк ишетләр, ушаралашалар. Сезнең авылда татар телен чик саклана.
Ой, мәктәптә безнең, можно сказать, что ишпенничек изучаться ителмәсенә. К сожалению, жаль, конечно, факультатив то фичима. Их вот родители, по желанию родителей, именно усляры отказались от ведения татарского языка. Это было условлено тем, что английские вели, сказали, что тяжело будет. Русский, английский, татарский изучаете. А вы, оулта, идете, где татарча?
Үзегез укытучылар буларак, интеллигенция буларак, авыл интеллигенциясе, үзегез сизмисезме татар теле югала бармыймы?
Юк, юк, не теряется обычайларны белә яшьләр дә, олылар да.
Ну, обычайлар сакланырга мөмкин, тик урыс теле булса да, менә тел сакланамы?
Соклана, соклана тел. Киченәләрендән бит татарча сөйләшәләр, наравне урысча
йырлыйлар. Садикта тоже на татарча вратятләр йырлап, хотя я тоже на русском языке ведется занятие, но татар песнялар йырларны с мәктәптә дә изучаете.
А мәктәптә беренче класстан урысча
Урысча ландан урысча я.
А балалар урысчаны үзләштереп киләме инде?
Күбесе
ябысы я. Күбесе үзләштереп килә. Өйдә өйрәнеп киләләр, садикта өйрәнеп киләләр.
Аккош һәм Шишмә ансамбльләре җитәкчесе Альфред Айнуллин сүзгә кушылып, июнь аенда булып узган һәм булачак бәйрәмнәр турында сөйли.
Шишмәне яшәртте башка кешеләр.
Шу кадәр сезнең хәзер яхшылган, шу кадәр матурлангансыз. Киемнәрегез матур, җырларыгыз яхшы.
Рәхмәт. Июнь аеның 2-нче числосында башладым городның Омский сабантуеннан. Менә ондан соң Пекчиске полега бардык. Ондан соң 17-сендә үзебездә сабантуй үтте үстешемдә. 22-се хәтер көне үткәрдек. Ондан соң Үләнгөлдә Өлгә Омскийгә безнең сабантуена бардык, Үләнгөл авылына. Ондан соң менә монда килебез. Мондан соң әле 6-сына туган авылында шивәндә менә кош кайда эшли яшиләр.
Сабантуй
була. Үзебездә 7-сенә Ибаргөлдә, 8-сенә Яйлеп авылында. Монда ки пакуларлар чакыралар ген селага. Аның тибин давылында авылның бәйрәме була.
Район сабантуй үтсә дә, авыллар һәр авыл үзе үткәрә.
Үткәрә, кирәйне һәрбер авылда үтү керек.
Ничек уйлыйсыз, бер 20 ел элек тә бидәр сабантуйлар бу кадәр бармы идер я?
Ул кадәр юк иде. Районда бер ердә генә үткән иде хәзер һәрбер авылда. Халык өйрәнде, Аллага шөкер, халык өйрәнде. Башка халыклар да кирешәтләр сабантуйга. Телен аңламасалар да, молодцы, молодцы дип кычкыралар.
Йомгаклап шуны әйтү дә урынлы булыр. Әлеге милли бәйрәмнәребез хәмерсез дип игълан ителмәсә дә, ишеп, исереп йөрүчеләр күзгә чалынмады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.